Kepler adatly radiosu. Ertegine haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 10-njy maýy, Kepler-niň 1-nji güni. Kepler-niň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýagdaýda dinlemäge çagyrýar. Olary soňky habarlary dinle. Olar bilen hemen ýogşan anyny gurban tanşa edýär. Türkmenistanyň Gadyr gyýjasynyň hormatyna ýlan edilen güne geçişiň çägini dürli döwürlerde ýyl kesilen Yehowa şahydlarynyň ählisiniň jemi 16 tutsagyň adatlygy goýberlenýänini ýap-ýaňy tasdiqladyk diýip Yehowa şahydlarynyň bütün dünýä hormatynyň medgot wekili Jared Lopez adatlyk radiosyna habar berdi. Olar prezident tarapından günahı geçilen adamların sanığına uyarılıptır. Bilsiniz yali 18-27 yaş aralığındaki erkeklerin ehlisi Hristiyan anansları esasında harbi kulluktan yüz öğren vızdan yetirlerdi deyip redaksiya olsun elektron hatta ediliyar. Şeýlede guramy Türkmenistanyndaky Yehowa şahydlarynyň ýene öýlerine we öz yerli jemgyýetlerine gowuşup maskarlaryna kömek edip biljeklerini eşitip ýygnalanlygyny aýdýar. Öňki ýyllaryň tejribelerinden görnüşine görä Türkmenistanyň 2-nji prezidenti döwründe has ýygnalaşan güne geçişlerde siýasy tutsagy wyjdan minnet hasaplanýan adamlar adatça günahy geçilýänleriň sanaglaryny aňsat-aňsat girdirmeýär we bu gezek Büyürülgänin bozulup hem bilinjekdigi mälim boldy. Türkmen mediýasy günahy geçilenleriň adatlaryny, aýyplanan we günahy tapylan jenayet maddalaryny hem türmede duran möhletlerini habar bermeýär. TADHA'nın maglumatyna görä, bu gezekki günahy geçişde iş kesilen türkmen raýatlarynyň 982-si, Türkmenistanyň iş kesilen daşary ýurt raýatlarynyň 53-si adatlyga çykýar. İçeri İşler Ministerliğinin 9. mayda veren xabarına göre Owganistanyň paýtagty Kabuldaky mekdebinde bolan partlamalarda ölenlerin sany 50 adama yetti. Yeni 100 adamın yaralı bolanlygy xabar berilýär. 8-nji maýda bolan partlamada ölenlerin köpüsi Daşte Barçynyň Şaýyk Hazar etrawynda yerleşen mekdebiň okuwçy gyzlary boldy. İçeri İşler Ministerliginiň medwat wekili Tarik Aryan Sayet Al Şuhady mekdebiniň öňünde avtolog bombasynyň partladylanyny, okuwçylar dogry düşüp gaçmagy başlanyny bolsa, ýene 2 bombanyň partladylanyny aýtdy. Sosial ulamlarda paýlaşylan suratlar partlamadan soňky ýagdaýlar gorkýar. Ganly sumkalar we kitaplar mektebin önünü çalın çağış olup yatır. Partlamaların cevapkarçılığını bağdavat öz sınanan topor tapılmadı. Taliban sivuşçu topori bu hücumu bağlanışını ret etti ve onu yadgardı. Emma Afganistan'ın prezidenti Ashraf Ghani hiç yıl tutnamı korkunmadan hücumda Taliban'ı unakarladı. Kavullaki sayı taraflar İslam devleti terror topor tarafından yığıgıdan nişana alınıyor. Hatay'ın kosmos kulluğu, Hatay'ın kosmos raketasının ulu bölüğünün 9. mayda yerden Maldiv adalarının golöyünü Arap denizinin ilatı reper yetmeyecek kur bölüğünü yere kaçanlığına aitti. Hatay'ın dolandırılmayan raketa kalınlısının yere dolanıp gelmeyi 18 tonnalık kalınlığının ilatlı yere kaçmak ihtimali ulen bağlı bir topar alada dörötti. CNN'in Abbasah harbalarına salgılanıp havar vermeğine göre sonku maglumatlara layıklıkta Hıtay raketasının yer atmosferasına kaydıp geliyen garınları okuçu katına diyen avtobus meçhörünek raketa bölüğü 9. may günü iyir sağıtlarda Türkmenistan'ın toprağını yere kaçar deyip çaklandı. Belarus'un avtoritar dolanırıcısı Aleksandr Lukashenko öğrenin öldürülen yağdayına ya da borçlarını yerine yetirip bilmedik halatına prezidentin ihtiyarlıklarını yurdun hopsuzluk genişine geçirmeye ruhsat veren kararı kol çekti. Hükümetlerin köpüseyem Ağustos ayına geçirilen davalı saylavlar ve apparisya protestlerinin gadaplı basılıp yatırılmağı sebepli Lukashenko'nun prezidentlik ihtiyarlıklarına ev olmağını bir kanun hasaplayar. Odalki kanun Sürüvora eger de prezidentin welipesi boş bolsa ya da ol borçlaryny yerine getirip bilmese, täze prezident kasam kabul edýänçe häkimet premier ministriň ygtyýaryna berilmeli. Emma 9-njy maýda gol çekilen kararda häkimetiň premier ministriň baş tutanlygynaky howpsuzlyk kengeşine berilejekdi aýdylýar. Howpsuzlyk kengeşi Lukashenkanyň elin saýlanan gollugçularynyň bar. Lukashenko aprel ayında prezidentin ihtiyarlıkları vardı da ehtiyaçlık kararını gol çekecektiğini önünden haber verdi. Siz haberler dinlediniz.